Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Պաշտոնական Երևանը հույս ունի, որ Արևմուտք Ռուսաստան հարաբերությունների սրումը չի խոչընդոտի Եվրամիություն Հայաստան համաձայնագրի վավերացումը։
Հայաստանը առաջին եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունն է, որը այդպիսի խորը համագործակցության է գնում Եվրամիության հետ։
Իշխանությունների արձագանքը Ժիրար Սեֆիլյանի դատավճռին։
Ես չեմ ընդունում, որ Հայաստանի Հանրապետությունում կան քաղաքական բանդարկերներ։
Խոսրովի անտառի հրդեհի փաստով հարուցված քրեական գործը կարճվել է։ Միջազգային թեմաներ Մեծ Բրիտանիան Եվրամիության երկրներին հորդորում է միասնաբար դատապարտել Ռուսաստանի վարքագիծը, Բելարուսի նախագահը Թբիլիսիում է։ Այս այլ թեմաներ ենք առաջարկում այս եթերաժամին, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափողով փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Թերեզա Մեյը մտադիր է խնդրել Եվրամիության առաջնորդներից կոշտ քայլեր ձեռնարկել Ռուսաստանի դեմ, նախկին լրտես Սերգեյ Սկրիպալի և նրա դստեր թունավորմաննի պատասխան։ Գարդենի հաղորդմամբ ակնկալվում է, որ Բրյուսելում կայանալիք հանդիպմանը Մեյը կոչի անելու գործընկերներին արտաքսել ռուս հետախույզներին իրենց երկրներից։ Մանրամասները ծրագրում։ Միացյալ Նահանգները կառուցողական բանակցությունների մեջ է Ֆրանսիայի, Մեծ Բրիտանիայի և Գերմանիայի հետ Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ գործարքը խմբագրելու շուրջ, սակայն վաղ է ասել արդյոք կողմերին կհաջողվի համաձայնության հասնել, ասել է Նահանգների բանագնաց Բրայան Հուքը։ Ամերիկացի դիվանագետը միաժամանակ նշել է, Վաշինգտոնը նաև պահեստային տարբերակ է մշակում, առանց հավելյալ մանրամասներ ներկայացնելու։ Նախագահ Թրամփը կոչ է անում եվրոպացի դաշնակիցներին մինչև մայիս շտկել 2015-ին Թեհրանի հետ կնքված պայմանագրի իր խոսքով սարսափելի թերությունները, սպառնալով հակառակ դեպքում վերականգնել Իրանի նկատմամբ պատժամիջոցները։ Ուկրաինայում ձերբակալվել է պատգամավոր նախկինում Ռուսաստանի կողմից գերեվարված ռազմական օդաչուն Նադեժդա Սավչենկոն։ Դատախազությունը պնդում է, թե նա հաբեկչական հարձակումներ է ծրագրել իշխանությունների դեմ, այդ թվում ցանկացել է ականանետներով պայթեցնել գերագույն ռադայի գմբեդը, ողջ մնացած պատգամավորներին էլ սպանել ինքնաձիգներով։ Ազատազրկումից րոպեներ առաջ գերագույն ռադան դատախազության միջնորդությամբ զրկեց նրան պատգամավորական անձեռմխելիությունից։ Ինքը Սավչենկոն այսօրվա ելույթում ընդունեց, որ Կիևի կառավարական թաղամասը վերացնելու ծրագրերը մշակել։ Միաժամանակ մտածեց, թե այդ ամենը սյուրռեալիզմ էր և քաղաքական սադրանք, որի հիմնական նպատակներ ցույց տալ իշխանություններին, որ նրանք են մահկանացու։ Ակնկալվում է, որ վաղը դատարանը կորոշի Սավչենկոյի խափանման միջոցի հարցը։ Facebook-ի հիմնադիր Մարկ Ցուկերբերգն ընդունել է, որ սոցիալական դաշտի խոշորագույն ընկերությունը սխալներ է թույլ տվել, որոնց հետևանքով միլիոնավոր օգտատերերի անձնական տվյալներ հայտնվել են քաղ տեխնոլոգների ձեռքում։ Շաբաթվա սկզբին պարզ դարձավ, որ քաղաքական խորհրդատվությամբ զբաղվող Cambridge Analytica ընկերությունը Facebook-ի միջոցով հատուկ հավելված է շրջանառել, հավաքագրելով շուրջ 50 միլիոն օգտատերերի անձնական տվյալներ առանց նրանց իմացության։ Ցուկերբերգը խոստանում է ամրապնդել տվյալների պաշտպանությունը։ Միացյալ Նահանգների դաշնային դատախազները դադարեցրել են քրեական հետապնդումը Թուրքիայի նախագահի 15 թիկնապահներից 11-ի նկատմամբ, որոնց մեղադրանքներ էին ներկայացրել Վաշինգտոնում Թուրքիայի դեսպանի տան մոտ ցուցարարներին ծեցելու համար, հաղորդում է Wall Street Journal-ը։ Ըստ պարբերականի, թիկնապահներից 4-ի դեմ քրեական հետապնդումը դադարեցվել է ամիսներ առաջ, եւս 7-ի մեղադրանքներն էլ հանվել են փետրվարին, նախկին պետքարտուղու Rex Tillerson-ի Անկարա կատարելիք այցի նախորեին։ Մանրամասները ծրագրում։ Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին մերկապարանոց սուտ է որակել մեղադրանքները, թե 2007-ի ընտրություններում միլիոններ է ստացել Լիբիայի նախագահ առաջնորդ Մուամար Քադաֆիից։ Այս զրպարտությունը դժոխքի է վերածել իմ կյանքը, ասել է նա Ֆիգարոին։ 3 շաբթի սկսված եւ շուրջ 26 ժամ շարունակված հարցաքննությունից հետո 3 դատախազությունը Սարկոզին մեղադրանք առաջադրեց՝ կաշառք ստանալու, նախընտրական արշավը ապօրինի ֆինանսավորելու եւ պետական միջոցները յուրացնելու համար։ 2007-ից 12 թվականներին պաշտոնավարած նախագահն այժմ գտնվում է ազատ մեջ, սակայն դատարանի հսկողության ներքո։ Այսքանը ժամի լրահոսից, դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյատյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Հեղինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Պաշտոնական Երևանը հույս ունի, որ Արևմուտք Ռուսաստանն աննախադեպ լարվածությունը չի անդրադառնա Բրյուսելի հետ համագործակցությունը խորացնելու Երևանի ձգտումներին։ Այսօր նման հայտարարությամբ հանդես եկել Հայաստանի արտգործնախարարի տեղակալը, Երևանում համոզված են, որ Կրեմլի գլխավորաստան տեսական դաշինքին անդամակցող Հայաստանի Եվրամիության հետ կապերը խորացնելու պլանները կառույցի անդամ երկրները առանց խոչընդոտների կվավերացնեն։ Սարգիս Հարությունյանն է շարունակում։
Արևմտյան երկրների հետ Ռուսաստանի հարաբերություններում մի հատ եկած լարվածությունը ազդեցություն չի ունենա Արևմուտքի հետ Հայաստանի հարաբերությունների վրա եւ խոչընդոտներ չի առուցի Եվրամիության հետ անցած տարի նոեմբերին կնքված համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի վավերացման գործընթացում։ Այսօր կառավարության նիստից հետո լրագրողներին ասաց փոխարտ գործնախարար Շավարժ Քոչարյանը.
Ոչ, չեմ տեսնում։
Իսկ Ռուսաստան արևմուտք այս վերջին տարվածությամբ
չեմ տեսնում, դրա մասին բազմիցս խոսվել է, ավելին նույն եվրոպական միությունը շատ կարևորում է այն հանգամանքը, որ Հայաստանը առաջին եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունն է, որը այդպիսի խորը համագործակցության է գնում Եվրամիության հետ, բնական է պահպանելով մեր պարտավորությունները այլ ինտեգրացիոն միավորումներում։
Կրեմլի ու արևմտյան առաջատար երկրների միջև նոր լարվածության պատճառ հանդիսացավ մարտի 4-ին բրիտանական Սոլզբերի քաղաքում տեղի ունեցած դեպքը, երբ ցաներ թունավորում էին ստացել Ռուսաստանի ռազմական հետախուզության պաշտոնաթող գնդապետ, հետագայում Լոնդոնի օգտին լրտեսության համար դատապարտված Սերգեյ Սկրիպալը եւ նրա դուստրը Յուլիան։ Պաշտոնական Լոնդոնը մեղադրեց Ռուսաստանի իշխանություններին, ճիշտ մեկ շաբաթ առաջ Միացյալ Նահանգների մեջ Բրիտանիայի, Գերմանիայի եւ Ֆրանսիայի ղեկավարները հանդես եկան համատեղ հայտարարությամբ խստորեն դատապարտելով կատարվածը, այն բնորոշելով որպես հարձակում մեծ Բրիտանիայի ինքնիշխանության դեմ եւ սպառնալիք իրենց անվտանգությանը։ Հայաստանի փոխարտ գործնախարարը այսօր գրեթե անհավանական համարեց, որ Եվրամիության անդամ երկրների մակարդակով նույնպես փորձարվի խոչընդոտել Բրյուսելի հետ Հայաստանի ստորագրած հիմնարար համաձայնագրի վավերացմանը։
Համարում եմ դա գրեթե անհավանական, որովհետև այն պետությունը, որը շագրգիր չէր, ինքը դա կարող էր անել դեռևս ինչ ստորագրում է։ Իսկ ինքնին, որ Եվրամիությունը ստորագրել է, դա նշանակում է, որ բոլոր անդամ պետությունների կողմից եղել է լիակատար համաձայնություն։
Այսօր կառավարությունը հավանություն տվեց Հայաստանի ու Եվրամիության միջև եւ ատոմային էներգիայի Եվրոպական համայնքի ու դրանց անդամ պետությունների միջև համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիրը վավերացնելու մասին օրենքի նախագծին։ Ավելի վաղ այս մարտի 16-ին Հայաստանի սահմանադրական դատարանը որոշել էր, որ համաձայնագիրը համապատասխանում է երկրի սահմանադրությանը եւ այժմ հերթազգային ժողովին է վավերացնելու փաստաթուղթը։ Նշենք, որ Երևանի ու Բրյուսելի միջև անցած տարվա նոեմբերի 24-ին ստորագրված համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիրը Եվրամիության 28 անդամ երկրներից առայժմ վավերացրել է միայն Էստոնիան։
Առաջին ասեց Էստոնիանը, երկրորդ հայտարարությունը եղել է Գերմանիայի կողմից, բայց դա ամենահայտարարությունն է, որտեղ ինքը ճշտում է, որ այդ համաձայնագիրը չի սահմանափակում իր սուվերեն իրավունքները, մեկնաբանում են ամենը մեկ հոդված, չի սահմանափակում իր սուվերեն իրավունքները կապված անվտանգության ոլորտի հետ։
Ըստ Շավարժ Քոչարյանի, մյուս կողմից Եվրասիական տնտեսական միության որոշ երկրներ անգամ ուսումնասիրում են Եվրամիության հետ Հայաստանի հարաբերությունների փորձը։
Ես անուններ չեմ տա, չեմ նշի, բայց այո, կա եւ նույնիսկ կան մեծ փորձ ուսումնասիրում են դրսասեն։
Պաշտպանության նախկին փոխնախարար Անդրանիկ Քոչարյանի կարծիքով Ռուսաստան-Արևմուտք վերստին սրված հարաբերությունները կարող են վտանգավոր լինել Հայաստանի համար։
Մենք պետք է ուշադիր լինենք, որովհետև այդ հակամարտությունը Ռուսաստանի եւ Արևմուտքի խորանալու տենդենցիան է, որովհետև խորանալու այս ամոնը տեղափոխվել է նաեւ Սիրիա, տեղափոխվել է նաեւ այլ հակամարտության դրսևորումներ են նորից ի հայտ գալու, հա, եւ մենք մտել ենք արդեն գերտերությունների հետախուզական ծառայությունների հակամարտության շրջան, իսկ այնտեղ կարող է նաև պլանավորումներ լինեն, որովհետև տվյալ խնդիրը լուծեն նաև այլ հակամարտություններ արտնասնելու խնդիրներ։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Այլ թեմաների մասին կառավարությունը հակադարձում է իրավապաշտպանների պնդումներին, թե իշխանությունը քաղաքական հաշվարդար տեսավ Ժիրար Սեֆիլյանի նկատմամբ։ Հիմնադիր խորհրդարանի առաջնորդը ավելի քան 10 տարվա ազատազրկման է դատապարտվել մի շարք ծանր հոդվածներով, թեև մեղադրանքում նշվում է, որ նա ավարտին չի հասցրել հանցավոր մտադրությունները։ Փաստաբանների եւ իրավապաշտպանների գնահատմամբ դատական ողջ գործընթացն ուղեկցվել է աղաղակող խախտումներով, այդպես էլ չի ապացուցվել ընդդիմադիր գործ չի մեղքը, ինչը թույլ է տալիս ենթադրելու, որ նա քաղաք բանտարկյալ է։ Ռուզաննա Ստեփանյանին լսենք։
Հայաստանում այժմ քաղաքական բանտարկյալներ չկան եւ չեն էլ եղել։ Այսօր ազատության հետ զրույցում համոզմունք հայտնեց արդարադատության նախարար Դավիթ Հարությունյանը։ Ի պատասխան մեր հարցի, թե իրավապաշտպանները քաղաքական բանտարկյալների ցուցակ են հրապարակել, Դավիթ Հարությունյանը հակադարձեց, թե տեսել է միջազգային կառույցների կողմից հրապարակված ցուցակներ, որտեղ Նաիրի Հունանյանը նույնպես համարվել է քաղաքական բանտարկյալ։ Նշենք, որ այս շաբաթ ավելի քան 10 տարվա ազատազրկման դատապարտվեց Ժիրայր Սեֆիլյանը, որոշ իրավապաշտպաններ ու քաղաքական գործիչներ այս վճիռը որակեցին իբրև վրեժխնդրություն նախագահ Սերժ Սարգսյանի կողմից, նախ եւ առաջ այն բանի համար, որ Սեֆիլյանն ապրիլյան քարոռիա պատերազմից հետո առաջինը բարձրաձայնեց հայկական կողմի տարածքային կորուստների մասին։ Ազատության հարցին, թե հնարավոր համարում է, որ Սեֆիլյանի դատավճռում իսկապես քաղաքական դրդապատճառ կա, հաշվի առնելով նաև այն խիստ պատժաչափը, որ նա ստացավ, արդարադատության նախարարն ասաց, թե որպես գործադիր իշխանության անդամ և հատկապես որպես արդարադատության նախարար իրավունք չունի այդ հարցին պատասխանել։ Դուք նկատի ունեք, որ դուք Բացինյանից, որ իրավունք չունեք ի պաշտոնե այդ մասին խոսելու, նաև ծանոթ չեք որպես իրավաբան այս գործին, դուք դա նկատի ունեք, բայց ես ուզում եմ ձեզ հարցնել որպես նախարար, դուք ընդունում եք, որ այսօր Հայաստանն ունի քաղաքական բանտարկյալներ, այսօր որ անձինք դատապարտվում են իրենց քաղաքական հայացքների համար։
Ես չեմ ընդունում և նաև կարող եմ բացատրել ինչու, եթե դուք ուշադիր նայեք, թե ինչպիսի ձևակերպումներ են և ում են համարում քաղաքական բանտարկյալ, դուք կտեսնեք, որ գաման շատ լայն է, մեկի համար մեկ անձն է քաղաքական բանտարկյալ, մյուսի համար մեկ ուրիշը, ես չեմ ընդունում, որ Հայաստանի Հանրապետությունում կան քաղաքական բանտարկյալներ։
Ցուցակը իսկ ծանոթացել եք, ցուցակ հրապարակվեց մոտ 1 տասնյակ անձանց։
Գիտեք, ես նմանատիպ բազմաթիվ ցուցակների եմ ծանոթ, նաև տեսել եմ նաև նույն միջազգային կառույցների կողմից հրապարակված ցուցակին, որտեղ Նաիրի Հունանյանը եւս համարվել էր քաղաքական բանտարկյալ, ամենից կախվածը կներեք չափանիշ Եվ այն, որ դա այդ հասկացությունը շատ հաճախ օգտագործում է նաև քաղաքական նպատակներով, ցավոք սրտի դա փաստ է։ Բայց նորից եմ ուզում կրկնել, որպես արդարադատության նախարար, իմ կարծիքայինը, որ քաղաք բանտարկյալներ չկան Հայաստանում։
Եթե չեմ սխալվում, նույն Եվրոպայի խորհուրդը իր քաղաք բանտարկյալների չափանիշների հետ կապված նաև պատժաչափին է, այո, հղում անում, եթե պատժաչափը շատ խիստ է դրսևորվել, ապա այդտեղ կարող է նույնպես խնդիր լինել։ Տվյալ պարագայում կարող ենք նույնը ասել Ժիրայր Սեֆիլյանի դեպքում 10 տարի 5 ամիս։
Դարձյալ, ով է որոշելու պատժաչափը խիստ է, թե ոչ։ Ես կուզնայի, որ այդ հարցին դու կարողանայիք ինքներդ անդրադարձ կատարել և պատասխան տալ։ Ըստիս երկու մոտեցում կա։ Մի մոտեցումը, դուք անձամբ որպես անձ որոշում եք, որ այս պատժաչափը խիստ է և ձեր համար դուք համարում եք, որ այդ անձը քաղաքական տարկյալ է, իսկ մյուս պետական համակարգը դա երաստիճան դատական համակարգն է։
Միայն մեր մյուս ատյանները կարող են որոշել առաջին ատյանի ընդհանուր իրավության դատարանի պատժաչափը,
որովհետև չկա նման իրավական հասկացություն ինչպես քաղաքական տարկյալ, բայց այն, որ ազատազրկման չափը, որպեսզի դրանք համապատասխանեն վարվող քաղաքականությանը, պատժողական քաղաքականությունը, հենց դա է նպատակը, որ ստեղծվում է երաստիճան դատական համակարգ։ Հակառակ պարագայում երաստիճան դատական համակարգ չէր լինի և կլիներ ընդամենը մեկ ատյանի դատարան։
Նշենք, որ եթե իշխանությունը հրաժարվում է հստակ գնահատական տալ Ժիրայր Սեֆիլյանի դատավճրին, ապա ընդդիմադիր ելքդաշինքի անդամ Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը շեշտում է. Սեֆիլյանի դատավճիռը ստանալուց հետո պետք է այն ուսումնասիրեն, որից հետո ավելի մանրամասն գնահատական կտան։ Նկատենք, ազատության այդ զրույցում ելքդաշինքի մեկ այլ անդամ, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանը հստակ շեշտել էր, Ժիրայր Սեֆիլյանի նկատմամբ անձնական վրեժխնդրություն է իրականացվել այն բանի համար, որ նա ապրիլյան պատերազմից հետո բարձրաձայնեց հայկական կողմի տարածքային կորուստների մասին։
Քննարկել ենք խմբակցությունում, պարոն Փաշինյանը արձագանքել է նախնական, բայց բացի դա նաև և ես և Արտակ Զեյնալյանը նաև խմբակցությունում խոսել ենք, որ պետք է դատավճիռը ստանանք, նաև ավելի խորը ուսումնասիրենք, զուտ պատժի նաև մասով, որ դուք նշեցիք, այո, ես էլ եմ կարծում, որ ըստեյության պատիժը չափի անցում է, որը որ ըստեյության նաև կապված է բնականաբար իր գործունեության հետ։
Իրեն քաղաքական բանտարկյալ համարում եք, պարոն Մարուկյան։
Դեք այն մասով, որ իր գործունեությունը կապված է քաղաքականության հետ, այո, որ մասով, որ կապված չէ քաղաքականության հետ, ես այդ մասով գիտեք, որ տարաձայնություններ մենք ունենք։ Այսինքն այն հայտարությունները, որոնք դատարանում արվում են զինված պայքարի բանի իմաստով, ես բնականաբար դա քաղաքական գործունեություն չեմ կարող համարել։
Նկատնեմ այս հիմա ինքը որ դատապարտվել է իր քաղաքական գործնեության համար է 10 տարի եւ 5 ամիս։
Դրա համար մենք դատավճիր ենք ուզել։ Այսինքն եթե մարդը ինչ որ բան է արել, եթե արել է, դրա համար նախատեսված պատժաչափը եւ եղած դատական պրակտիկան այնպեսին է որ դրա համար օրինակ 5 տարի են դատապարտում, բայց քաղաքական ենթատեքստի համար 10.5, ուրեմն այո քաղաքական տարկյալ է, բայց այդ ինչ որ բան արածը քաղաքական է թե ոչ, դա էլ նույնպես առանձին քննարկման առարկա է։
Հավելենք, որ Ծառուկյան խմբակցության պատգամավոր Գևորգ Պետրոսյանն ազատության հետ զրույցում չցանկացավ անդրադառնալ Ժիրայր Սեֆիլյանի գործին, ասելով, որ այդ դատավարությունը չի հետևել եւ չտիրապետելով գործի նյութերին կարծիք հայտնել չի կարող։ Դուք ընդունում եք, որ Հայաստանում կան քաղաքական պատճառներով ազատազրկված անձինք։
Ես այդպիսի պնդումով հանդես գալ չեմ կարող, քանի որ քաղաքական դրդապատճառները երբեք պաշտոնապես չեն դրվում դատական ակտերի հիմքում։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քաղաքական թեմաներին դեռ կվերադառնանք, այժմ այլ խնդիրների մասին։ Կառավարության կառուցվածքի եւ գործունեության մասին նոր օրենքի նախագծի շուրջ քննարկումները շարունակվում են։ Իշխանությունները հավաստիացնում են, թե առաջիկա փոփոխություններն ապրիլի 9-ին ընթարաջ, մասնավորապես որոշ գերատեսչությունների լուծարում, օպտիմալացման խնայողությունները, խնայողությունների նպատակը հետապնդում։ Իջդեռ ընդդիմադիրների համոզմամբ նոր փոփոխությունները ծառայում են բացառապես վարչապետի դիրքերի ամրապնդմանը, իսկ վարչապետի պաշտոնը առայժմ չի հերքվել, որ կարող է զբաղեցնել Սերժ Սարգսյանը։ Տաթևիկ Լազարյանն է պատմում։
Կառավարության կառուցվածքին վերաբերող օրինագծերի փաթեթը երկրորդ ընթերցման կդրվի առանց ընդդիմադիր ելքի սկզբունքային առաջարկները հաշվի առնելու։ Ապրիլի 9-ից հետո Հայաստանն արդեն ամբողջությամբ անցում կկատարի խորհրդարանական համակարգի։ Առաջին ընթերցման պարտեն ընդունված, այսօր էլ դրական եզրակացությամբ երկրորդ ընթերցման ուղարկված օրենսդրական ծավալուն այս փաթեթով սահմանվում է, թե ինչ կառուցվածք եւ այլ մարմինների հետ ինչ փոխհարաբերություններ պետք է ունենա գործադիրը։ Փաթեթի ամենավիճահարույց կետերն էին կառավարության նիստերը պատգամավորների եւ մամուլի համար փակելը, ոստիկանությունը, ազգային անվտանգության ծառայությունը վարչապետին ենթակա դարձնելն ու առաջին փոխվարչապետի պաշտոնը, որը ընդդիմադիր ելքի կարծիքով հակասում է սահմանադրությանը։ Ելքը այս կետերի շուրջ առաջարկներ էր ներկայացրել, սակայն դրանք չեն ընդունվել, ասաց նախագիծը պետաիրավական հանձնաժողովում ներկայացնող արդարադատության նախարար Դավիթ Հարությունյանը։
Եղել են առաջարկություններ, որոնք ընդունվել են, մասնավորապես վերաբերում են տեսչական մարմինների միասնական կայքի ստեղծմանը։
Ընդդիմադիր ելքխմբակցության պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանն ասում է, իրենց առաջարկները բխում էին խորհրդարանական պետության տրամաբանությունից, որտեղ ժողովրդի կողմից ընտրված ազգային ժողովը պետք է ուժեղ վերահսկողական գործառույթներ ունենա, սակայն այս պարագայում ամեն ինչ կենտրոնացվում է վարչապետի ենթակայության ներքո։
Մենք ոստիկանություն, ԱԱՑ, պետական եկամուտների կոմիտե, վարչապետի այդ պետական վերահսկողական ծառայությունը, այսինքն այն ամենը, ինչ որ խորհրդարանական վերահսկողությունից դուրս է եղել այս տարիների ընթացքում, որը քննադատվել է մեր կողմից, որը համանրական բարեփոխումների ժամանակ ասվել է, որ պետք է ետ բերվի եւ ներառվի, մենք կանենք, բան, հիշեք այդ ելույթները, հա։ Հիմա այս օրենքներով իրենք ապացուցում են, որ երկրում որևէ բան այս իմաստով նույնպես չի փոխվելու։ Սա նշանակում է, որ երկրում ոչ մի բան չի փոխվում։ Ոչ մի բան։ Այսօր ինչպես կա, այդպես մնում է, մի բան էլ ավելի ռեգրեսներն արձանագրվում։ Այսինքն պարլամենտական կառավարում բան, դրանք հեքիաթներ են։ Պարլամենտը վերահսկողական որևէ ֆունկցիա չունի այս իրավիճակում, անգամ ոստիկանության ղեկավարությունը հարց չի կարող տալ, ԱԱՑ-ի ղեկավարությունը հարց չի կարող տալ։
Այժմ կառավարության կազմում միայն մեկ փոխվարչապետի փոխարեն նոր կառավարության կազմում ըստ օրենքի նախագծի 3-ը կլինեն, որոնցից մեկը կկոչվի առաջին փոխվարչապետ։ Ելքը պնդում է, որ առաջին փոխվարչապետի պաշտոնը հակասում է 2015 թվականին ընդունված սահմանադրությանը, որի համաձայն կառավարությունը կազմված է վարչապետից, փոխվարչապետերից եւ նախարարներից։ Առաջին փոխվարչապետի մասին սահմանադրության մեջ խոսք չկա։ Մարուկյանը պնդում է, այս պաշտոնը ստեղծվում է մայր օրենքի խախտումով, հատուկ վարչապետ Կարեն Կարապետյանի համար։
Հատուկ Կարեն Կարապետյանի համար է սա արվում այս պահին, որ նա ունենա այլ ստատուս, քան մյուս երկու փոխվարչապետները, եթե կլինեն իհարկե։
Փոխվարչապետ Վաչե Գաբրիելյանը հակադարձում է, առաջին փոխվարչապետի կարգավիճակը օրենքով սահմանել է, չի հակասում սահմանադրությանը եւ ընդունված է շատ այլ երկրներում։
Այդ մնացած երկրները, որ կան, նրանք ինչ էլ իմ կոնկրետ մարդու համար են ստեղծել, չեմ կարծում։ Եվ եթե նախարար կա, մենք հիմա նախարար ունենք, նախարար ունի առաջի տեղակալ եւ ունի սովորական տեղակալներ, ինչի՞ է հարցը չեք տալիս, ինչի՞ չեք հարցնում, ասեք, այդ նախարարի առաջի տեղակալը ինչի՞ համար է։
Ուշագրավ է, որ ապագա կառավարությունում կպահպանվեն բոլոր նախարարությունները, բացի միջազգային տնտեսական ինտեգրման և բարեփոխումների նախարարությունից, որը գլխավորում է փոխվարչապետ Վաչե Գաբրիելյանը և որը ստեղծվել է ընդամենը 4 տարի առաջ. 2005 թվականի սահմանադրությունը կառավարությունում առանձին փոխվարչապետի պաշտոն չէր նախատեսում։ Փոխվարչապետ կարող էր դառնալ միայն նախարարներից մեկը, և Վաչե Գաբրիելյանը, ով մինչ այդ զբաղեցնում էր կառավարության աշխատակազմի ղեկավարի, վարչապետի գլխավոր խորհրդականի պաշտոն 2014-ին դառնում է փոխվարչապետ, գլխավորելով նաև նորաստեղծ միջազգային տնտեսական ինտեգրման և բարեփոխումների նախարարությունը։ 2015 թվականին ընդունված սահմանադրությունն արդեն փոխվարչապետերի պաշտոնը չի կապում նախարարությունների հետ, և ապագա կառավարությունում Վաչե Գաբրիելյանը կարող է փոխվարչապետ լինել առանց նախարար լինելու։ Արդյոք Գաբրիելյանը նոր կառավարությունում էլ փոխվարչապետ է լինելու։
Ես չեմ բացառում, և նույն ժամանակ չեմ կարող ասել, որ այդպիսի որոշում կա։
Արդյոք ստացվում է, որ Հայաստանում նախարարությունները ստեղծվում ու լուծարվում են կոնկրետ պաշտոնյաների համար, հարցուղեցինք Վաչե Գաբրիելյանին։
Ես կարծում եմ, որ որևէ անձի համար նախարարություն չի ստեղծվում, այդ խնդիրը, ինչպես նշեցի, ինտեգրման փուլում կարևոր էր, սկզբնական փուլում։ Հիմա արդեն որոշակի կարգավորված մեխանիզմների առկայության դեպքում դրա անհրաժեշտությունը չկա։ Անձով պայմանավորված նախարարություններ չեմ կարծում, դա տեսականորեն հնարավոր է, շատ քաղաքակիրթ երկրներում անգամ կառավարությունները ձևավորում են որոշակի տրամաբանության ներքո, և այլն, սակայն չեմ կարծում, որ այստեղ դուք գործունեիք նման երևույթի հետ։
Դավիթ Հարությունյանն էլ հավելում է.
Սա չի նշանակում, որ մեզ մոտ կորչում է այդ լիազորությունը կամ այդ ոլորտը կարգավորելու անհրաժեշտությունը կամ քաղաքականություն վարելու անհրաժեշտությունը։ Ուղղակի դրանք իրավաշխման են ենթարկվում, մասամբ բացում են որոշակի նախարարությունին, մասամբ փոխվարչապետին, մասամբ վարչապետին։
Ինչու հնարավոր չէ նաև, օրինակ, Սփյուռքի նախարարությունը կրճատել, շատ հաճախ հնչում է նաև այդ։
Դեք ամեն ինչ էլ հնարավոր է։ Եվ ես չեմ բացառում, որ կառավարության կազմում փոփոխություններ կառուցվածքում փոփոխություններ դեռ տեղի ունենան հետագայում։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախկին գլխավոր դատախազի և մարտի 1-ի զոհերի իրավահաջորդների ներկայացուցչի միջև հեռակաբանավեճը չի մարում։ Փաստաբան Վահե Գրիգորյանը հերթական անգամ հակադարձում է Գևոր Կոստանյանի հայտարարություններին կապված մարտի 1-ի արյունալի իրադարձությունների հետ, որի հետևանքով 10 հոգի զոհվել է և 10 տարի անց հայաստանյան իրավապահներն, այդ թվում Գևոր Կոստանյանը, չեն պարզել սպանության մեղավորներին։ Ըստ փաստաբանի, երկու տարբեր պաշտոններ զբաղեցնող Կոստանյանը նույն հարցի շուրջ տարբեր տեսակետներ է հայտնում։ Նաիրա Բուղադարյանն է մանրամասնում։
Եվրոպական դատարանում մարտի 1-ի 9 զոհերի իրավահաջորդների ներկայացուցիչ հայտնի փաստաբան Վահե Գրիգորյանն ազատության է զրույցում պնդում է 2008-ի հետ ընտրական արյունալի իրադարձությունների վերաբերյալ կառավարության անունից Ստրասբուրգ ուղարկած նամակում միեդում Հայաստանի կառավարության ներկայացուցիչ Գևոր Կոստանյանի պատասխանը հակասում է օրեր առաջ ազգային ժողովում նրա իսկ արած հայտարարությանը։ Ըստ Գրիգորյանի, երկու տարբեր պաշտոններ զբաղեցնող Կոստանյանը նույն հարցի շուրջ տարբեր տեսակետ է հայտնում։
Կոստանյանի պատասխանների համադրությամբ կարող եմ ասել, որ միակ հստակ եզրահանգումը, որին կարելի այս հարցի շուրջ գալ, այն է, որ նրա կողմից ցույց գործի շրջանակներում արտահայտածի պատասխանների մեջ հստակությունից նա հետևողականորեն խուսափում է։
Եվրոպական դատարանը դեռ 2016-ին Հայաստանի կառավարությանը մի շարք հարցեր էր ուղղել։ Մասնավորապես դատարանը հարցրել էր, արդյոք զոհերի մահը արդյունք էր կիրառված ուժի, որը բացարձակապես անհրաժեշտ էր կոնվենցիայի 2-րդ հոդվածի սահմաններում։ Եվրոպական կոնվենցիայի 2-րդ հոդվածի 2-րդ մասը սահմանում է, որ կյանքից զրկելը չի համարվում այս հոդվածի խախտում, եթե այն հետևանք է ուժի գործադրման, ինչը բացարձակապես անհրաժեշտ է մի շարք դեպքերում։ Գևոր Կոստանյանի ստորագրությամբ նամակում կառավարությունը պատասխանել է, որ գործադրված ուժը եղել է բացարձակ անհրաժեշտ և որ դրանով չի խախտվել քաղաքացիների կյանքի իրավունքը։ Երեկ ազգային ժողովում լրագրողների հետ զրույցում հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Կոստանյանը պարզաբանել է, որ եվրոպական դատարան ուղարկած նամակում գրել է ոչ թե քաղաքացիների կյանքից զրկվելու հանգամանքների մասին, այլ միմիայն կիրառված ուժի անհրաժեշտության մասին։ Մահվան հանգամանքներն այժմ քննվում են ու ոչ ոք, քանի դեռ նախաքննությունը չի ավարտվել, չի կարող ասել, թե ինչպես զոհվեցին այդ 10 քաղաքացիները։
Բացարձակ անհրաժեշտ արտահայտությունը կոնվենցիոն արտահայտություն վստահեցությունը, կոնվենցիայի պահանջը եւ վերաբերում է ուժի կերարման բացարձակ անհրաժեշտությանը։ Այսինքն արդյոք բացարձակ անհրաժեշտ եղել ուժ կիրառել, որովհետեւ սպանության կամ մարդու մահվան բացարձակ անհրաժեշտություն, ասենք դա անհետեցություն է, չգիտեմ այլ ոնց մեկնաբանեմ, որովհետեւ անգամ անհարմար եմ զգում դա կամ նման բաները մեկնաբանել, հասկանում եք։ Սպանությունների պատճառը, մոտիվը, եղանակը, ով սպանեց, ոնց սպանեց, ինչ պայմաններում, տալու է նախաքննության մարմինը։ Հետևաբար ես եւ հիմա որևէ մեկը չի կարող գնահատական տալ։
Փաստաբան Վահե Գրիգորյանը միջդեռ հակադարձում է գործադրված ուժի հետևանքով 10 քաղաքացի է զոհվել, եւ որ եվրոպական դատարանի հարցը շատ հստակ է, որին էլ Կոստանյանը ժամանակին հստակ պատասխան է տվել։
Նախ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը ուղիղ հարց է տվել կառավարության, թե արդյոք դիմողների հարազատների մահը եղել է հետևանք այնպիսի ուժի, որի գործադրումը եղել է բացարձակապես անհրաժեշտ։ Այլ խոսքով դատարանը հարցնում է, թե արդյոք զոհերին սպանելու համար ուժի գործադրումը եղել է բացարձակապես անհրաժեշտ։ Խոսքը վերաբերվում է միայն եւ միայն մահաբեր ուժի, այն ուժի, որի արդյունքում անձը զրկվել է կյանքից։ Դա կոնվենցիայի 2-րդ հոդվածի 2-րդ մասի ուղիղ բովանդակությունն է։ Այսինքն ուղիղ տեքստով դատարանին կառավարությունը հայտնել է, որ այդ մահաբեր ուժի գործադրումը եղել է բացարձակապես անհրաժեշտ։ Դրանից ավելի պարզ ու միանշանակ պատասխան հնարավոր չի տալ։ Ես պատասխանային աստիճան միանշանակ, որտեղ բոլոր մեկնաբանությունները դատապարտված են, չի կարող դրան իր բովանդակությանը հակառակ մեկնաբանություն ստանալ։
Թե ինչու է հիմա Կոստանյանը փոփոխում իր տեսակետը, Գրիգորյանը դժվարանում է պատասխանել։ Ասում է, որ Հայաստանի կառավարության շահերը Ստրասբուրգի դատարանում պաշտպանող Կոստանյանը հայտնվել է ոչ նախանձելի վիճակում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ցամար Խոսրովի անտարում ուժգին հրդեհի փաստով քրեական գործը կարճվել է, թեև ամենաբարձր մակարդակով հնչած հայտարարություններին, թե արգելոցում քրակի բռնկումը ենթադրվում է, որ մի տումնավոր էր եղել, այդուհանդերձ իրավապահները որոշեցին մեղավորների չփնտրել։ Օրեր տևած խոշոր հրդեհի արդյունքում կենդանական աշխարհի և տարածքի բուսականությանը հասցված վնասների համար այսպիսով որևէ մեկը պատասխանատվության չի ենթարկվի։ Անուշ Մրադյանի ռեպորտաժում։
Խոսրովի անտարի հրդեհի քրեական գործը կարճվել է, այս մասին հայտնում է քնչական կոմիտեն։ Շուրջ 5 ամիս կատարված նախաքննության արդյունքում ձեռք բերված ապացույցների հիման վրա վարույթն իրականացնող մարմինը եզրահանգել է։ Օգոստոսի 12-ին Խոսրովի արքելոցի Զիմնի կոչվող տարածքում սկսված հրդեհը ամենայն հավանականությամբ առաջացել է 4 խոտի ինքնաբռնկումից, որի պատճառն էլ հավանաբար դարձել է օդի բարձր ջերմաստիճանն ու տեղումների բացակայությունը։ Ինչպես Ազատությանը փոխանցեց կոմիտեի նախագահի Հրթական Սոնա Տրուզյանը, նախնական քննության հրդեհի առաջացման պատճառների մեջ մարդկային գործոնը վկայող ապացույցներ ձեռք չեն բերվել։ Մինչդեռ հիշեցնենք, ավելի վաղ, երբ դեպքը դեռ թարմ էր, իսկ պատասխանատուները զբաղված էին վարկածներ քննարկելով, բոլորը չէին բացառում դրանում մարդկային գործոնի առկայությունը։ Վնապահպանության նախարարը մեկ անգամ չէ, որ շեշտել էր, հրդեհը կարող էր լինել չարամտության կամ անզգուշության հետևանք, բայց ոչ բնական երևույթի արդյունք։ Այսօր արդեն Ազատության զրույցում Արծիվ Մինասյանը նշեց, իրավապահ մարմինների տված գնահատականը կասկածի տակ չի դնում։
Ես համոզված եմ մեր իրավապահների պրոֆեսիոնալ գործողության վրա, եւ հետեւաբար իմ իրավասություններից դուրս է իրավապահների նման գործողությունը քննարկման առարկա դարձնել։
Իսկ ավելի վաղ ձեր պնդումները զուտ կասկածներ էին։
Իհարկե։
Հիշեցնենք, հրդեհը մարվելուց 1 օր անց բնապահպանության նախարարությունը հաղորդել էր, արգելոցում այրվել է 16 կիլոմետր պարագծով բուսածածկ տարածք, որից 360 հեկտարը անտառ։ Նախարար Արծիվ Մինասյանը դեռ այն ժամանակ նշել էր, որ հայկական կողմի խնդրանքով Միացյալ Նահանգները տրամադրել է Արբանյակից օգոստոսի 13-ին արված լուսանկարը, որը իրենք փոխանցել են քնչական մարմնին։ Ըստ քնչական կոմիտեի հաղորդագրության էլ պարզ է դառնում, որ Արբանյակից ստացված տվյալների ուսումնասիրությամբ ու տեղանքի զննությամբ բացառվել է այն վարկածը, որ հրդեհը կարող էր բռնկված լինել խոթնձիչի պատճառով։ Կոմիտեից հայտնում են, խոթնձիչները եւ անտարտտեսության աշխատակիցները գտնվել են հրդեհի առաջին օջախից բավականին մեծ հեռավորության վրա։ Նախարար Մինասյանից այսօր հետաքրքրվեցինք, եթե հրդեհը եղել է բնածին, ապա կարելի է ենթադրել, որ տեղանքում համապատասխան աշխատակիցների հերթապահության արդյունքում հնարավոր կլիներ այն ժամանակին մարել։
Հավելյալ աշխատակիցներ նշանակում է հսկայական միջոցներ, դրա ֆինանսական հնարավորությունը մենք այսօր չունենք։ Ի վերջո մենք պետք է մեր սահմանափակ ռեսուրսների պայմաններում այսօր փորձենք առավելագույնը անենք։
Մինչդեռ մենապահպան Հակոբ Սանասարյանը չի վստահում քնչական կոմիտեի ներկայացրած տվյալներին, ասում է. Ինքնաբռնկման վարկած արժանահավատ չէ։ Կանաչների միության նախագահը կասկածներ ունի, որ քրգործը կարճվել է միայն այն պատճառով, որ եկել ու բախվել է իշխանության ներկայացուցիչներից ինչ որ մեկի շահերին։
Ընդեղ իհարկե սկզբից շատ օբյեկտիվ էին խոսում եւ պաշտոնյաները եւ աշխատակիցները, քանի որ շոկային վիճակ էր, եւ անգամ ասում էին, որ տեսեք, ամերիկյան արբանակները նկարել են, որ միանգամից 3 բռնկում կա, որը ես եւ անպայման մարտացին այդ պրոցեսը, գործը, եւ անպայման մենք այդ գործը կհասնենք մինչե վերջ։ Հավանաբար գործերը տարան դեպի իշխող կուսակցության որևէ գործ չի եւ փակեցին։
Բնապահպանը ցավով փաստում է Խոսրովի արքելոցի հրդեհը դաս չի դարձել պատասխանատուների համար։ Ըստ նրա, եթե այնը կամ բնապահպանության նախարարությունն ունենային գոնե 1 ջրցան ուղաթիռ, որը կարող էր արագ արձագանքել ու ցածր բարձրության վրա մարել կրակի օջախները, ապա այս մասշտաբի կորուստ արքելոցային գոտում չէր լինի։
Խոսրովի արքելոցի հրդեհը ցույց տվեց, որ մեզ մոտ հրդեհ շիճմամ, այսինքն հրդեհ հանցնելու խնդիրը սխալի կառավարվում, ոչ պրոֆեսիոնալ, եւ դրա հետ մեկտեղ մենք չունենք տեխնիկական միջոցներ։
Բնապահպանության նախարարությունն այժմ մշակում է Խոսրովի անտառ արքելոցին նոր կառավարման պլան։ Ազատությանը տեղեկացրեց նախարար Մինասյանը։ Ըստ նրա, այն նախատեսելու է հակահրդեհային միջոցառումների իրականացում, տեխնիկական հագեցվածություն, նաեւ տեղում ջրերի հավաքման համակարգերի ստեղծում։ Նախարարը նաեւ տեղեկացրեց, ամռանն ընթարաջ արդեն սկսվել են աշխատանքները հակահրդեհային ծրագրերի մշակման ուղղությամբ։ Դրանցից մեկն է նաեւ միջազգային դրամաշնորհների միջոցով ամենագնացների կբերումը։
Նախնական համաձայնության շրջանակներում մենք ունենք արդեն, որ պետք է արագընթաց մեքենաներ հակահրդեհային կանխարգելիչ միջոցներ ձեռք բերենք, հիմա խնդրել ենք իրենց, որ դա իրականացվի շատ ավելի վաղ, քան թե նախատեսված էր ծրագրով տարվա կեսերին։ Հիմա սպասում ենք իրենց արձագանքին, հուսամ առաջիկա օրերին մեր գերմանացի գործընկերները կընդառաջեն մեզ այդ հարցում։
Ինչ վերաբերում է արքելոցի տարածքում վնասի իրական չափի գնահատմանը, ապա Մինասյանի խոսքով դա հնարավոր կլինի հասկանալ միայն գարնանից հետո։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր միջազգային անցու դարձի մասին Լոնդոնը պատրաստվում է դիմել Եվրամիության առաջնորդներին ռուս նախկին լրտես Սերգեյ Սկրիպալի եւ նրա դստերթունավորումը դատապարտելու հարցում բրիտանական իշխանություններին միանալու կոչով։ Կառույցը լքող Մեծ Բրիտանիա Եվրամիության գործընկերներից կոշտ հայտարարություն է ակնկալում։ Բրիտանական իշխանությունները պնդում են, որ Սկրիպալի թունավորման մեղավորները Ռուսաստանի ղեկավարներն են, որոնց պետք է միասնական ու համարժեք կոշտ պատասխան տրվի։ Մոսկվան կտրականապես հերքում է մեղադրանքները։ Արմեն Քոլոյանն է հետևում թեմային։
Ենթադրվում է, որ Բրյուսելը կընդունի կոշտ հայտարարություն, սակայն Մոսկվայի նկատմամբ նոր պատժամիջոցների տարբերակ չի քննարկի։ Հայր և դուստր Սկրիպալներին թունավորել են նյարդապարալիտիկ նյութով, որը հայտնի է Նովիչոկ անվամբ և խորհրդային տարիներին ստեղծվել է սովետական բանակի ու հատուկ ծառայությունների համար։ Եվրամիությունը կարող է պաշտոնական հայտարարություն ընդունել միայն կոնսենսուսի տարբերակով, մինչդեռ փորձագետների Ռուսաստանի հետ լավ կապեր ունեցող եվրոպական առանձին երկրների ղեկավարների մտահոգել է Բրիտանիայի վարչապետի առաջարկը։ Ռուսաստանից էներգակիրներ ստացող և ռուսների հետ տնտեսական գործարքներով կապված երկրներում, մասնավորապես Հունգարիայում և Հունաստանում, չեն ցանկանա վտանգել հարաբերությունները Վլադիմիր Պուտինի վարչակարգի հետ։ Մեր ընդհանուր հաջողության գրավականը մեր միասնությունն է, այս պատգամով է մե դիմելու եվրոպացիներին։ Մի բարձրաստիճան անանուն բրիտանացի պաշտոնյա ասել է, որ Լոնդոնում ըմբռնում են այդ իրողությունը։ Մենք չենք առաջարկում արճակատման գնալ ռուսների հետ կամ հետապնդել այնտեղ իշխանապողության նպատակ։ Մենք ընդամենն ասում ենք, որ հարկ է կողմնորոշվել և ընդունել, որ Ռուսաստանը ռազմավարական հակառակորդ է, այլ ոչ թե ռազմավարական գործընկեր, ասել է Պաշտոնյան, որի անունը բրիտանական լրատվամիջոցները չեն հրապարակում։ Լոնդոնի պնդմամբ մարտի 4-ին Սերգեյ Սկրիպալի և նրա դստեր թունավորումը Մոսկվան է կազմակերպել։ Լոնդոնը պնդում է, որ Մոսկվան փաստորեն առաջին անգամ երկրորդ աշխարհամարտից հետո քիմիական զենք է կիրառել Եվրոպայում։ Բրիտանիան արտաքսել է 23 ռուս դիվանագետների, ովքեր ըստ Լոնդոնի լրտեսությամբ էին զբաղվում։ Ի պատասխան դրան Մոսկվան որոշել է արտաքսել 23 բրիտանացի դիվանագետների, չեղարկել է Սանկտ Պետերբուրգում Բրիտանիայի հյուպատոսարանի բացումը և կարգադրել է փակել Ռուսաստանում մշակութային առաքելություն իրականացնող բրիտանական խորհուրդը։ Մեյը Բրյուսելում այսօր Եվրամիության ղեկավարներին հասցեագրված ուղերձում ասելու է, որ Մոսկվայի ռազմավարական նպատակն է քայքայիչ ակտիվությամբ խաթարել Արևմուտքի միասնությունը, հետևաբար վտանգված է արևմտյան բոլոր պետությունների եւ ՆԱՏՕ-ի անդամների կայունությունը։ Բրիտանացի դիվանագետ Էմմա Նոթինգհեմը ասել է, որ Լոնդոնը միջադեպից հետո Ռուսաստանի կառավարությանն առաջարկել է քննարկել հարցը, սակայն ռուսների կողմից կառուցողական պատասխան այսօրվա դրությամբ չկա։
We have offered when this after this incident occurred the Russian government a chance for a bilateral discussion, but we have had no constructive bilateral engagement so far.
Ռուսաստանում կտրականապես հերքում են Սկրիպալների թունավորման հետ առնչություն ունենալու հանգամանքը եւ պնդում, որ բրիտանացիներն այդ հարցի վերաբերյալ արժանահավատ ոչ մի փաստ չեն ներկայացրել։ Ռուսաստանի արտգործ նախարարության սպառազինությունների չտարածման եւ հսկողության վարչության ղեկավար Վլադիմիր Երմակովը երեք վրթովմունքով է խոսել Լոնդոնի դիրքորոշման մասին։
Двое российских граждан подвергнуты нападению на территории Великобритании. А что мы слышим из Лондона? Что это, оказывается, Россия напала на Великобританию. О, молодцы-то, а?
Ռուսաստանի երկու քաղաքացի Բրիտանիայի տարածքում հարձակման է ենթարկվել, եւ ինչ ենք լսում Լոնդոնից, պարզվում է, Ռուսաստանն է հարձակում գործել։ Այ քեզ բան, պարզվում է, դեռ Ռուսաստանն է նրանց ինչ-որ բան պարտք։
И что это Россия им что-то должна? Это что, что такое у них в голове-то творится? Честное слово, мы не понимаем, что у них в голове творится.
Դա ինչ է, ինչ է նրանց գլխում կատարվում, ազնիվ խոսք, մենք չենք հասկանում, մի բան է հստակ, մենք Բրիտանիային ներկայացնելու ոչինչ չունենք, ասել է Երմակովը։
Ուշ, точно мы ничего Великобритании предоставлять не должны։
Միջդեր Լոնդոնի եւ Մոսկվայի հարաբերությունները օրս տորը շիկանում են։ Երեկ Բրիտանիայի արտգործ նախարար Բորիս Ջոնսոնը խորհրդարանի ստորին պալատի արտաքին հարցերի հանձնաժողովում պատասխանելով օրենսդիրների հարցերին զուգահեռ անցկացրել Վլադիմիր Պուտինի եւ Ադոլֆ Հիտլերի միջև, համեմատելով ամռանը կայանալիք ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունը նացիստական Գերմանիայում 1936 թվականի օլիմպիական խաղերի հետ։
I think the comparison with 1936 is certainly right, and I think it's an emetic prospect, frankly, for to think of Putin glorying in this sporting event.
Այո, կարծում եմ, դա ճիշտ համեմատություն է։ Զզվելի է, երբ պատկերացնում ես, որ Պուտինը պետք է փառաբանի այդ մարզական միջոցառումը, ասել է Ջոնսոնը։ Մոսկվայում այդ մեկնաբանությունն անվանել են վիրավորական, նողկալի եւ անընդունելի։
Տարածաշրջանային թեմաներին անդրադառնանք։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն այսօր ժամաներ է հարևան Վրաստան, երկու երկրների ղեկավարները փորձում են ամրապնդել երկկողմ տնտեսական կապերը, մասնավորապես ապրական շրջանառության ծավալը հասցնել մինչև 200 միլիոն դոլարի, ներկայումս այն 90 միլիոն է։ Հիշեցնենք, անցյալ տարի էլ Մինսկ էր մեկնել Վրաստանի նախագահ, չնայած Մոսկվայի հետ դաշնակցային հարաբերություններին, Բելարուսի իշխանությունները բազմիցս հայտարարել են, թե անվերապահորեն ճանաչում են Վրաստանի տարածքային ամբողջականությունը։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Վրաստան այցելելիս կարծես տուն վերադառնամ, Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի այս անսպասելի խոստովանությամբ այսօր Թբիլիսիում մեկնարկեցին վրաց բելարուսական բարձր մակարդակի բանակցությունները։ Դիմելով իր վրաց պաշտոնակցին, Լուկաշենկոն ասում էր. «Անկեղծ պետք է խոստովանեմ, լինում են այցեր, որոնք ընկալում ես որպես տաժանակիր աշխատանք, իսկ Վրաստանում ես հասկանում եմ, որ գալիս եմ աշխատելու, սակայն մշտապես դա ուղեկցվում է մեծ հուզմունքով և ակնկալիքով առ այն, որ կհանդիպեմ լավ, բարի, կարգին մարդկանց», նշում էր Լուկաշենկոն։ Վերջին 3 տարիների ընթացքում սա Լուկաշենկոյի երկրորդ պաշտոնական այցն է Վրաստան։ Բելարուսի նախագահի ղեկավարած պատվիրակությունը Թբիլիսի ժամանեց այսօր կեսօրին։ Շոթար Ռուստավելի անվան միջազգային օդանավակայանում Լուկաշենկոին դիմավորեցին Վրաստանի առաջին փոխվարչապետ, էկոնոմիկայի նախարար Դմիտրի Գումսիշվիլին, ինչպես նաև նախագահի աշխատակազմի ներկայացուցիչները։ Օդանավակայանից Լուկաշենկոն ուղևորվեց Հավլաբար, որտեղ գտնվող նախագահական նստավայրում կայացավ նրա դիմավորման հանդիսավոր արարողությունը։ Արարողության ավարտին մեկնարկեցին Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի եւ Վրաստանի նախագահ Գեորգի Մարգվելաշվիլիի դեմ արդեն բանակցությունները, որոնց ավարտին երկու նախագահները հանդես եկան համատեղ ասուլիսով։ Դրա ընթացքում Լուկաշենկոն կրկին գովեստի խոսքեր էր շռայլում հյուրընկալող կողմի հասցեին ներկաների կողմից ծափահարությունների արժանանալով։
Уважаемые друзья,
Հարգելի բարեկամներ, Վրաստանի հետ հարաբերություններում մեզ համար փակ, արգելված թեմաներ չկան։ Մենք մշտապես այնպիսի քայլեր ենք ձեռնարկում, որոնք կնպաստեն Վրաստանի հետ հարաբերությունների զարգացմանը։ Ավելին, վերջին տարիներին մենք այդ հարաբերությունները պարզապես վերստեղծել ենք, նոր հիմքի վրա դնելով։ Ես որպես մարդ, քաղաքացի, պետության ղեկավար ցանկանում եմ, որպեսզի Վրաստանը լավ վիճակում լինի, Վրաց ժողովուրդը, որը համաշխարհային քաղաքակրթության զարգացմանը մեծ նպաստ է ներդրել, արժանի այս մոլորակում հարգալից պայմաններում խաղաղ կյանքի, հայտարարում էր Լուկաշենկոն։ Վրաստանի նախագահ Գեորգի Մարգվելաշվիլի համոզմամբ Մինսկի և Թբիլիսիի հարաբերությունները կարող են օրինակ ծառայել մյուս պետությունների համար։
Ուրթիերթոբեմիս ինտենսիֆիկացիա
Մեր հարաբերությունների ակտիվացումն ակնհայտ է։ Այսօր մենք երկկողմ շրջանակային համաձայնագիր ստորագրեցինք, որը նախանշում է Վրաստանի եւ Բելարուսի հարաբերությունների զարգացումն առաջիկա տասնամյակների համար, նշում էր Մարգվելաշվիլին։
Ճենի օրմխրիվի ուրթիերթոբեմիս գաղմավեպը։
Լուկաշենկոյի այցի առանցքային կետը սակայն երկկողմ տնտեսական կապերի ամրապնդումն էր։ Բելարուսի նախագահն այսօր նշում էր, որ Մինսկն ու Թբիլիսին հավակնոտ ծրագիր են մշակել, որի նպատակն է տեսանելի ապագայում երկկողմ ապրանքաշրջանառության ծավալները հասցնել $200 միլիոն, դատելով վերջին վիճակագրական տվյալներից, դա նրանց հաջողվում է։ Եթե 2015-ին Բելարուսի և Վրաստանի ապրանքաշրջանառությունը $45 միլիոն էր կազմում, ապա 2017-ի արդյունքներով արդեն այդ ցուցանիշը գերազանցել է $90 միլիոն շեմը։ Լուկաշենկոյի այցի շրջանակներում այսօր նաև Վրաց Բելարուսական գործարար համաժողով մեկնարկեց դրա աշխատանքներին, մասնակցում են ավելի քան 100 բելարուսական ընկերություններ։ Հյուրերը վրացական կողմին ոչ միայն առաջարկում են Բելարուսում արտադրված ապրանքներ գնել, այլև համատեղ արտադրություններ հիմնել Վրաստանի տարածքում։ Բելարուսական վերելակների և տրակտորների արտադրությամբ զբաղվող ձեռնարկություններն արդեն իսկ գործարկվել են։ Այժմ կողմերը քննարկում են էլեկտրական լիցքավորմամբ աշխատող ավտոբուսների, այսպես կոչված էլեկտրոբուսների համատեղ վրաց բելարուսական գործարան կառուցելու հարցը։
Ամերիկյան մամուլը պարզել է, որ Վաշինգտոնի դատախազությունը հանել է մեղադրանքները Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի թիկնապահների նկատմամբ, ովքեր մեղադրվում էին ամերիկյան մայրաքաղաքում անցյալ տարվա մայիսին խաղաղ ցուցարարների, այդ թվում և հայերի դեմ բռնություն կիրառելու մեջ։ Միջադեպը հիշեցնենք, Թուրքիայի և Միացյալ Նահանգների միջև դիվանագիտական լարվածության պատճառ էր դարձել։ Հրաչ Մելքումյանն է հաղորդում։
Միացյալ Նահանգների դաշնային դատախազությունը կարճել է Թուրքիայի նախագահի թիկնազորի անդամների մեծ մասի դեմ Վաշինգտոնում անցած տարի հարուցված մեղադրանքները, որոնց պատճառով դիվանագիտական խութեր էին առաջացել Վաշինգտոն-Անկարա հարաբերություններում։ Մեղադրվող 15 թիկնապահներից 11-ի գործը կարճվել է։ Այս մասին գրում է Wall Street Journal-ը, նշելով, որ դրանով կկրճատվի թուրք-ամերիկյան լարվածության աղբյուրներից մեկը։ Դատախազությունը առաջին 4-ի մեղադրանքները կարճելու հայցով դատարան էր դիմել անցած նոյեմբերին, իսկ այս տարվա փետրվարի 14-ին ԱՄՆ-ի նախկին պետքարտուղար Rex Tillerson-ի Անկարա կատարած այցից մեկ օր առաջ եւս 7 թիկնապահներին առաջադրված մեղադրանքները կարճվել են։ Նրանց թվում է նաեւ Ռեջեփ Էրդողանի թիկնազորի ղեկավարը։ Ըստ հրապարակման, Անկարա կատարած իր այցելության ժամանակ նախկին պետքարտուղար Rex Tillerson-ը Թուրքիայի ղեկավարների հետ մասնավոր հանդիպումներում ընդգծել է Էրդողանի թիկնազորի անդամների վրա մեղադրանքները կարճելու պահը։ Դատախազությունը չի հրապարակել մեղադրանքները կարճելու որոշումները կամ որևէ հայտարարությամբ հանդես չի եկել։ Այդ մասին դատախազության գրասենյակը հայտնել է, պատասխանելով Wall Street Journal-ի հարցման։ Ամերիկացի պաշտոնյաների ասելով, դատախազության վրա ճնշումներ չեն եղել քաղաքական պատճառներով հրաժարվելու մեղադրանքներից։ Մեղադրվողների շահերը անվճար պաշտպանող փաստաբանների ասելով, քննիչները սխալ են պարզել կասկածյալներից մի քանիսի ինքնությունը, չեն կարողացել բավարար ապացույցներ գտնել մյուսների դեմ։ Wall Street Journal-ը նշում է, որ Անկարայի հետ հարաբերությունները վերբեռնելու ԱՄՆ-ի վարչակազմի ջանքերը հանդիպում էին մի շարք խութերի, այդ թվում Էրդողանի թիկնազորի անդամների դեմ Վաշինգտոնում հարուցված մեղադրանքները, Սիրիայի քրդական ջոկատներին զենքերով օգնելու Դոնալդ Թրամփի որոշումը։ Էրդողանի թիկնապահների դեմ մեղադրանք էր առաջադրվել անցած տարվա մայիսին նրա այցելության ժամանակ Վաշինգտոնում Թուրքիայի դեսպանատան մոտ տեղի ունեցած քաոսային բախումների համար։ Էրդողանի թիկնազորը հարցակվել էր նրա այցի դեմ բողոքող ակցիա անցկացնող ցուցարարների վրա և դաժան ծեծի ենթարկել նրանց։ Ցուցարարները հիմնականում քրդեր էին, կային նաև ազգային այլ փոքրամասնությունների ներկայացուցիչներ։ Տեսանյութերը ցույց են տալիս, թե նրանք ինչպես են բռունցքներով, ոտքերով հարվածում գետին ընկած մարդկանց։ Վաշինգտոնի ոստիկանությունը անվտանգության ծառայության աշխատակիցները փորձել էին բաժանել նրանց։ Այդ միջադեպի հետևանքով առնվազն 9 ցուցարար էր հոսպիտալացվել, վիրավորվել էին նաև 1 ոստիկան և ամերիկյան անվտանգության ծառայության 2 աշխատակից։ ԱՄՆ-ի օրենսդիրները խստորեն դատապարտել էին հարցակումը, նաև կոչեր էին հնչել վտարել Թուրքիայի դեսպանին։ Կոլումբիայի շրջանի ոստիկանապետ Փիթեր Նյուշեմը միջադեպը բնորոշել էր դաժան հարցակում խաղաղ ցուցարարների վրա։ Իսկ թուրք պաշտոնյանները մեղադրում էին ցուցարարներին Էրդողանի աջակիցների վրա հարցակվելու, ինչպես նաև մեղադրում էին Վաշինգտոնի ոստիկանությանը և անվտանգության ծառայություններին բավարար գործողությունների չդիմելու անվտանգություն չապահովելու համար։ Ռեջեփ Էրդողանը իր թիկնազորի դեմ մեղադրանքները սկանդալային էր համարել, ասելով, որ թիկնապահները իրեն ուղեկցում են իր անվտանգությունը ապահովելու նպատակով։ Վաշինգտոնի ոստիկանությունը պետ դեպարտամենտի հետ աշխատում էր պարզելու կասկածյալների ինքնությունը, սակայն անցած տարվա նոյեմբերից, երբ կարճվեցին 4 թիկնապահների մեղադրանքները, գործը սկսեց խարխլվել։ Թուրք-ամերիկյան համագործակցության կազմակերպության համանախագահ իրավաբան Գունայևինչը ասել է, որ 4 թիկնապահները կարող են ապացուցել, որ բախումները բռնկվելու պահին իրենք այնտեղ չեն գտնվել։ Վաշինգտոնում Էրդողանի աջակիցների հավաքը այդ կազմակերպությունն էր անցկացրել։ Դաշնային դատախազության գրասենյակը Wall Street Journal-ի հարցման պատասխանում նաև նշում է, որ Էրդողանի թիկնազորի 4 անդամների, ինչպես նաև բախումներին մասնակցած Կանադայի 2 քաղաքացիների դեմ մեղադրանքները մնում են ուժի մեջ, սակայն նրանցից ոչ մեկը ձերբակալված չէ։ ԱՄՆ-ի 2 քաղաքացիներ սպասում են դատավճռի։ Անցած դեկտեմբերին նրանք մեղավոր են ճանաչվել բռնությունների դիմելու համար։
Մեջ տեղափոխվենք Ռուսաստան, մայրաքաղաք Մոսկվայի, հարևանությամբ գտնվող բնակավայրերից մեկում տասնյակ երեխաներ գազային թունավորմամբ տեղափոխվել էին հիվանդանոցներ, ինչը հարուցել է տեղի բնակիչների զայրույթը և պաշտոնյանների հետ բախման պատճառ դարձել։ Տեղի իշխանությունները, հիշեցնենք, ավելի վաղ արտակարգ դրություն էին հայտարարել աղբավայրից Նորման 2-ից ավել անգամ գերազանցող քանակությամբ թունավոր գազերի արտահոսքի պատճառով։ Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանն է պատմում։
Մոսկվայի մարզի Վալակալամս քաղաքի ակտիվիստներն իրենց պայքարը չեն ավարտել։ Նրանք այսօր համաձայնեցրել են քաղաքի իշխանությունների հետ 2 պիկետներ քաղաքի ադմինիստրացիայի շենքի մոտ մարտի 24-ին և 25-ին։ Հիշեցնեմ, Մոսկվայի մարզի Վալակալամս քաղաքում 3 տասնյակ երեխաներ գազային թունավորմամբ տեղափոխվել են հիվանդանոց, ինչը հարուցել էր տեղի բնակիչների զայրույթը և պաշտոնյաների հետ բախման պատճառ դարձել։ Հարյուրավոր մարդիկ հավաքվել են հիվանդանոցի մոտ և ձնագնդիկներով հարվածել Մոսկվայի մարզի նահանգապետ Անդրի Վարաբյովին։ Վարաբյովն այսօր հայտարարել է, որ հունիսից այդ աղբանոցն այլևս չի աշխատի, իսկ մինչ այդ քաղաքի բնակչությունը պետք է դիմանա։ Նահանգապետն առաջարկել է երեխաներին տեղափոխել Մոսկվայի մարզի տարբեր հանգստյան տներ մինչև հունիս։ 3 զայրացած բնակիչները շրջապատել էին նաև Վալակալամսկի շրջանի ղեկավար Եվգենի Գավրիլովին, ով ժամանել էր հիվանդանոց, ժողովուրդը փորձել է հարձակվել նրա վրա, նույնիսկ պատրել էին նրա վերարկուն, սակայն Գավրիլովը թիկնապահների օգնությամբ հեռացել է հիվանդանոցի շենք։ Այս կադրերը 3 շատարակ տարածվել էին ռուսական ինտերնետում, սակայն դաշնային հեռուստաընկերությունները որևէ ձևով այդ բախումներին չէին անդրադարձել։ Առաջին ալիքն ու ՆՏՎ-ն որևէ բան չեն պատմել ընդհանրապես Վալակալամսկի դեպքերից, իսկ Ռասիան նահանգապետ Վարաբյովի հարցազրույցն է ցույց տվել միայն։ Ինտերնետում մինչդեռ տարածված տեսահոլովակներում բնակիչները ձնագնդիկներով հարվածում էին նահանգապետին և վանգարկում «Պազոր մարդասպան, թունավորել եք մեր երեխաներին»։ Վալակալամսկում արդեն շուրջ 1 ամիս է, ինչ բնակչությունը բողոքում է վատ-հոտի և թունավոր գազերի դեմ։ Մարդիկ բողոքի հանրահավաքներ են կազմակերպում յադրովա աղբանոցը փակելու պահանջով, սակայն ապարդյուն, նույնիսկ նախագահի նախկին թեկնածու Քսենիա Սաբչակն էր քարոզ արշավի ժամանակ այցելել Վալակալամսկ և խոստացել, որ իշխանությունները կփակեն աղբանոցը, սակայն ոչինչ չի արվել և 3 թունավոր գազի պատճառով երեխաներն են հայտնվել հիվանդանոցում ընդ որում։ Նրանց բոլորի մոտ բժիշկներն ախտորոշում են մրսածություն։ Այսօր քնչական կոմիտե են կանչվել 3 ակտիվիստները նաև։ Մարտի 7-ին Վալակալամսկի իշխանությունները արտակարգ դրություն էին հայտարարել տեղի աղբավայրից Նորման 2-2.5 անգամ գերազանցող քանակությամբ թունավոր գազերի արտահոսքի պատճառով։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը այսօր հայտարարել է, որ Վլադիմիր Պուտինին անընդհատ զեկուցում են յադրովա աղբանոցի շուրջ ստեղծված իրավիճակի մասին, քննարկվում են խնդրի կարգավորման տարբերակներ։ Փակվելու է արդյոք այդ աղբանոցը, հարցին Պեսկովը հստակ պատասխան չի տվել, ասել է միայն, որ այդ խնդիրը կարգավորելու շուրջ աշխատում են։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Դառնանք Հայաստան Չիմար մաղմուկը Չումբոյի գործունեության շուրջ։ Անցյալ տարվա մայիսի մանկապատանական դիսկոտեկներ կազմակերպած և մասնագետների քննադատությանն արժանացած այդ նախաձեռնող խումբը հայտարարում է, թե կրթության նախարարը խոստացել է դպրոցների և այլ կրթական հաստատությունների միջոցառումների կազմակերպումը վստահել իրենց։ Աղմկահարույց այդ կազմակերպության գործունեությունը ուսումնասիրած մասնագետները մեղմասած կասկածի տակ են դնում չափանիշները, որոնցով առաջնորդվում է Չումբոն դպրոցականների հետ աշխատելիս։ Ռուզանգիշյանին լսենք։
Կրթության նախարարությունը հայտարարում է Չումբո նախաձեռնության հետ չի համագործակցել և չի համագործակցելու։ Անցյալ տարվա մայիսին մանկապատանեկան դիսկոտեկներ կազմակերպած և մասնագետների քննադատությանն արժանացած Չումբո խումբը օրերս հայտարարել էր, թե հանդիպել է կրթության նախարարին և փոխնախարարին, և երկու ժամ տևած ջերմ զրույցի ավարտին որոշվել է Հայաստանի բոլոր հիմնական և ավագ դպրոցների, բուհերի և այլ կրթական հաստատությունների միջոցառումների կազմակերպումը վստահվելու է իրենց։ Չումբոն նաև հանդիպումից տեսանյութ էր տարածել, որտեղ խմբի ղեկավար Սմբատ Հակոբյանը, ով հայտարարում է, թե բարեգործությամբ են զբաղվում, իշխանություններին մեղադրում էր իրենց ֆինանսապես չաջակցելու մեջ։
40,000 աշակերտների 100 դպրոցներից լիովին անվճար սովորացրեցինք հայ ազգային քոչարը։ Ոչ մեկ չեն ասում, այ երիտասարդներ ջան, սենց հսկա բան եք անում, եկեք մի բանով քյոմա կանենք ձեզ։
Կրթության և գիտության նախարարության հանրակրթության վարչության պետաշոտ Արշակյանը պնդում է, ընդամենը աշխատանքային հանդիպում է տեղի ունեցել, որի ժամանակ և բացասական և դրական կարծիքներ են հնչել։ Չումբոն մոնտաժել և ներկայացրել է հանդիպման իր տարբերակը։
Ցանկացած կազմակերպությանը, երբ որ համագործակցում են, դրանից առաջ լինում է աշխատանքային քննարկում։ Եվ մեղմ ասած, ճիշտ չէ աշխատանքային քննարկումը հրապարակ։ Այո, այնտեղ կադրերում կա, որ ասում է, որ ցանկացած ելեմ կրկնում նախաձեռնություն, որը կարող է օգուտ բերել կրթության համակարգին, ողջունելի է, բայց կադրաշարունակությունը, որ տվյալ կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի ծրագիր, եւ որևէ ծրագիր չի ներկայացվել։
Ի տարբերություն կրթության և գիտության նախարարության, քաղաքապետարանը Չումբոյի ծրագիրը ստացել է, սակայն ինչպես Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի հանրակրթության վարչության պետան Նա Ստեփանյանն է նշում, իրենք դրան բացասական գնահատական են տվել։
Անցյալ միջոցառման հետ կապված ունեցել են քննարկումներ մանկավարժների հետ, տնօրենների հետ, ովքեր ունեցել են իրենց բացական վերաբերմունքը, և այս վերաբերմունքի հիման վրա, կարդալով նաև իրենց իսկ ներկայացրած ծրագիրը, ես դեմ եմ արտահայտել այս ծրագրին, և եթե ուշադիր լինեիք մոնտաժված ամբողջ տեսանյութում, իմ ասած որևէ խոսք չկար, իսկ իմ ամբողջ խոսքը բացական վերաբերմունքով էր։
Երևանի ավականու ելքխմբակցության անդամ Արայիկ Հարությունյանն ասում է, մինչ կրթության և գիտության նախարարությունն ու քաղաքապետարանը իրենց եզրակացությունները կտային, 6 ամսվա ընթացքում Չումբոն հասցրել է 90-ից ավելի դպրոցների հետ գործունեություն ծավալել։ Ավականու անդամի խոսքով հենց քաղաքապետարանն է բանավոր համաձայնություն տվել, որից հետո էլ Չումբոն տարակուսելի ժամանցային միջոցառումներ է կազմակերպել։
Ես երեկ Արամ Սուքիասյանի հետ եմ զրուցել, փոխքաղաքապետի, և նա ասաց, որ այո, պայմանագիր չի ստորագրվել, բայց իրենց գիտությամբ, իրենց թույլտվությամբ այդ կազմակերպությունը հնարավորություն է ունեցել մուտք գործել դպրոցներ։ Չումբոյի նաև գործունեությունը ուսումնասիրելուց արդեն ակնհայտ է դառնում, որ այս կազմակերպության մուտքը առհասարակ հանրակրթության ոլորտ խստիվ պետք է արգելվի։ Դատարկ գարեջրի շշերով, վիսկի ներով, ստրիպտիզ պարողներով, այդ լուսանկարները արդեն պետք է կտրեր կապը այդ կազմակերպության հետ։
Նախորդ տարի Ազատությունը ներկա է եղել Երևանի երկու համայնքների 10 դպրոցների առաջինիս 10-րդ դասարանցիների համար միաժամանակ կազմակերպված մի խնջույքի։ Պատշաճոթափոխություն չունեցող սրահում դասերից հետո հարյուրավոր երեխաների վաճառում էին ջուր, չիպսեր, տորթեր։ Երեխաների իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող կազմակերպությունների ներկայացուցիչները մտավախություն ունեն, որ Չումբոն բիզնես նպատակ է հետապնդել, իսկ երեխաների շահնան տեսվել է։ Թեև կրթության և գիտության նախարարությունը հայտարարում է, որ նախաձեռնող խմբի գործունեության մեջ բազմաթիվ խախտումներ է գտել, այդուամենայնիվ նկատողություն Չումբո խումբը կամ նրանց հետ համագործակցող դպրոցի տնօրենները չեն ստացել։ Ավելին, ավելի վաղ պաշտոնյաները խմբի հասցեին գովեստներ էին շռայլել։
Հարգելի պաշտոնյաներ, դուք բարձրաստիճան պաշտոնյաներ եք և նման կազմակերպությունների հասցեին գովեստի խոսքեր հնչեցնելուց առաջ նախ պետք է ուսումնասիրել ում հետ գործ ունեք։ Պատկերացնեք, մշակույթի փոխնախարար գովեստի խոսքեր է հնչեցնում Չումբոյի հասցեին։ Սրանով ամեն ինչ ասում է, ամեն ինչ հասկանում ենք այդ գերատեսչության վերաբերյալ։
Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվրամիության ֆինանսական միջոցներով Շիրակի մարզում կբացվի Հայաստանում առաջին ներառական սրճարանը, որտեղ աշխատելու են բացառապես հաշմանդամություն ունեցող անձինք, նպատակը հաշմանդամների համար աշխատատեղեր ստեղծելն է։ Գյումրիից հաղորդում է մեր թղթակից Սաթենի Կաղզվանցյանը։
Բազմակի հաշմանդամություն ունեցող երեխաների Էմիլի Արեգակ կենտրոնի նախաձեռնությամբ ամռանը Գյումրիում կբացվի Հայաստանում առաջին ներառական հացի փուրը և սրճարանը։ Ծրագրի նպատակը հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար աշխատատեղ ստեղծելն է։ Հայաստանի մեծությամբ երկրորդ քաղաքում գործող կենտրոնում հացի փրի ու սրճարանի ապագա աշխատակիցներն արդեն մի քանի ամիս է խոհարարություն ու հաց թխել են սովորում։ 20-ամյա Միքայել Սահակյանը, ով Դաունի սինդրոմ ունի, արդեն մի քանի տեսակի հաց է կարողանում թխել, ասում է, իր թխացածը շատ համով է։
Ալուր, տերոս, կուրճուր։
Համով հատկացում է։
Հա, շատ համով հատկերնի։
Միքայելը մի երազանք ունի։
Երազանքը փորը դագն է, երազանքը տուրը բացի, այ մեծ վարբերը կուզեմ եղնի, երազանքը էս է, փող աշխատիմ, 100,000 ավել պացեր։
Դուրս քիչ եղավ, չես աշխատի։
Չէ։
Էմիլի Արեգակի խոհարար Անահիտ Ավդալյանը հենց առաջին օրվանից է նկատել, որ Միքայելին հետաքրքրում է հաց թխելու պրոցեսը։ Տիկին Անահիտը վստահ է, որ երիտասարդը կկարողանա ինքնուրույն հացի փրում աշխատել։
Իրա մեջ նկատեցի հաց թուխը, չնայած ինքը ունի ամեն ինչը, իրան հետաքրքիր է, բայց նկատեցի նաև իրա մոտ այդ հացի հանդեպ, որտեվ ինքը երբ որ մտավ առաջ անգամ խոհանոց, ես հացի խմորը կենեի, իրան շատ հետաքրքրեց խմորը, մոտեցավ, ձեռք տվեց, վախեցավ, փչեց, բայց ան հաց ձեռք տվեց էլի, ու շատ հարցեր տվեց, ու ես մտածեր կարելի է այդ ուղությամբ փորձել հենց։ Հա, ինքը կարող է, բայց իհարկե վերահսկողությունը պետք է բնականաբար, բայց շատ լավ ինքանեմ վստահում իրեն, որ երբ որ ես իրան հանձնարարություն եմ տալիս, ես կողքից ուղակի հետևում եմ, ես իրա կողքին չեմ, ուղակի հետևում եմ հեռվից, եթե չվստահ ես, իրանք չեն սոր։
Միքայելը չի պատրաստվում բաժանվել իր վարպետից, ասում է Անահիտին իր հետ տանելու է։
Այն դեպքում իրան օգնականներ պետք են։
Մեկը դու։
Կենտրոնի շահառուներից է նաև 20-ամյա Վարդուհի Հովանիսյանը, ով մանկական ուղեղային կաթված ունի, նա էլ հիմնականում սալատները պատրաստում բանջարեղ են մաքրում։
Սալատներ կսարքեմ։
Այս ծրագրի հիմնական նպատակը չափահաս դարձած հաշմանդամություն ունեցող անձի համար աշխատաշուկայում տեղ գտնելն է։ Ներառական հացի փոր և սրճարան ծրագիրը առաջին սոցիալական բիզնես հնարավորությունն է հաշմանդամություն ունեցող երիտասարդների համար, ասում է արդեն 2.5 տարի գործող Էմիլի Արեգակ կենտրոնի տնօրեն Տիգրանուհի Հակոբյանը։
Բիզնես սոցիալական նպատակով մենք սա այսպես ենք ասում, եւ ընդհանուր բիզնեսի արդեն գաղափարը դա նպաստելու է իրենց աշխատանքի տեղավորման հարցում, բայց նաեւ բիզնեսի եկամուտը կուղղորդվի կենտրոնի կարիքները հոգալու համար։ Ասում ենք ներառական փուլ սրճարան միայն նրա համար, որ հասանելի լինելու բոլորին, տեղաշարժման խնդիր ոչ մեկ չի ունենա, հարմարեցված է լինելու բոլորի համար։ Ես չեմ ուզում նշել հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար է լինելու հարմարեցված, ոչ բոլորի համար է հարմարեցված լինելու։
Ներառական հացի փուր ու սրճարան ծրագիրն ամբողջությամբ ֆինանսավորելու է Եվրամիությունը, տրամադրելով շուրջ 300,000 եվրո։ Սաթենիկ Կազմանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ավարտին էլ մշակույթ խոսափողը փոխանցում եմ Գայան Դանիելյանին։
Արդեն 4-րդ անգամ Երևանում է եւ վաղը երեկոյան Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի հետ հանդես կգա աշխարհի լավագույն դիրիժորներից մեկը՝ Լիոն Շամբադալը։ Համերգի ընթացքում կհնչեն Չայկովսկու ջութակի կոնցերտը, Շումանի Մանֆրեդ նախերգանքը եւ Շումանի առաջին սիմֆոնիան։ Մենակատարն է երիտասարդ, բայց արդեն հանրահայտ ջութակահար Ասիմ Մատաթյասը։ Ինչպես նշում էր Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի փոխտնօրեն Արման Բադարյանը,
վաղը մենք պետք է կատարենք շատ գեղեցիկ եւ շատ դժվար ծրագիր, եւ միայն գիտակները կարողանում են այդ
այդպիսի ծրագիրը ամենապաշտպան ձևով ներկայացնել մեր հանդիսատեսին։
Աշխարհի լավագույն նվագախմբերի ղեկավարած դիրիժորը Լեոն Շամբադալը 1997 թվականից Բեռլինի սիմֆոնիկ նվագախմբի գերազանցական ղեկավարն է եւ գլխավոր դիրիժորը։ Համերգից առաջ լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ նա շեշտում էր, որ մեծ հաճույքով է Հայաստան գալիս եւ հանդես գալիս ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի հետ։
First of all, I like the orchestra. I'm afraid
Նախ վարած նվագախումբը շատ եմ սիրում, բայց վախենում եմ, որ նրանք ինձ ավելի շատ են սիրում, քան ես նրանց, կատակում է դիրիժորը, շարունակելով, որ սիրում է հայրին, սիրում է այստեղի մթնոլորտը, շատ լավ գիտե հայ ժողովրդի պատմությունը, որը շատ սրտամոտ է իրեն, հավելում, որ շատ է սիրում հայկական պանիրը, ձուկը, կարմիր գինին եւ այստեղ Հայաստանում առազարակ իրեն հրաշալի է զգում, որովհետեւ այնպիսի մի զգացողություն ունի, որ ասես երկրագնդի մի ուրիշ վայրում է գտնվում։ Նրան այստեղ զարմացնում է, որ մարդիկ այդքան հպարտ են իրենց արվեստով ու մշակույթով։ Ասում էր, աշխարհում ուրիշ այլ երկիր չես գտնի, որ փողոցներում գրողների, դերասանների, երաժիշտների ու նկարիչների ազդագրերն ու լուսանկարները տեսնես։
It's a commercial world, and here the
commercial աշխարհում ենք ապրում, իսկ այստեղ կոմերցիան թերևս այնքան էլ հաջողված չէ։ Այդ իսկ պատճառով դուք մշակույթի աշխարհում եք ապրում, ասում էր Լեոն Շամբադալը, եւ ցավով նշում, որ օրինակ արևմուտքում տարբեր երկրներում տարեց-տարի նվագախմբեր են փակվում ֆինանսների բացակայության պատճառով։ Օրինակ Ռոմում, ասում էր, միայն վերջերս 4 նվագախումբ փակվեց։ Լեոն Շամբադալի համոզմամբ Եվրոպայում ֆինանսները, քաղաքականությունը առասարակ կլանում են մշակույթը։ Մարդիկ ուրեցոր ավելի ու ավելի նյութապաշտ են դառնում, բայց աշխարհահռչակ դիրիժորի խոսքով քաղաքական գործիչները այնուամենայնիվ միշտ էլ վախեցել են երաժիշտներից, որովհետև, ասում էր, մենք ամբողջ աշխարհում նույն լեզվով ենք խոսում երաժշտությամբ։
The politicians are always afraid of musicians.
Երիտասարդ ջութակահար Ասի Մատաթյասն էլ համոզված է, որ փողը, քաղաքականությունը ամբողջ աշխարհում իհարկե մեծ դեր են խաղում, բայց եթե մարդկային հասարակությունը կարողանա իրապես գնահատել արվեստի եւ մասնավորապես դասական երաժշտության արժեքը, կփայփայի այն, որովհետև արվեստից ու մշակույթից ավելին մարդկությունը չի կարող ստեղծել։ Հավելենք, որ Լեոն Շամբադալը ծնվել է Թել Ավիվում, որտեղ եւ ստացել է նախնական կրթությունը որպես ալտահար, տրոմբոնահար, կոմպոզիտոր եւ դիրիժոր։ Դեսկեյտասարտ ջութակահար Ասի Մատիասն էլ աշխարհահռչակ Պինկաս Ցուգերմանիսանն է եւ իր սերնդի ամենախոստումնալի ջութակահարներից մեկը։ Առաջին անգամ ջութակ սկսել է նվագել 6 տարեկանից, իսկ առաջին անգամ բեմ է բարձացել 14 տարեկանում Իսրայելի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի հետ Զուբին Մետայի ղեկավարությամբ։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Գելուն կնդիրներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել։ Ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաճելի երեկո։